Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Danas je 18. novembar, ponedjeljak. Želi vam dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u naš program. Na početku najvažniji naslovi emisije. Ocjene Evropske komisije nisu iznenađenje, jer je Crna Gora svjesna nedostataka, ocjenjuje glavni pregovarač Aleksandar Drljević i dodao kako ohrabruje to što Crna Gora ostaje u fokusu Evropske unije.
Detaljniji uvid u nezvanični radni dokument navodi na zaključak da su zahtjevi Evropske unije sve stroži, a očekivanje od Crne Gore sve veće, što je potpuno prirodno za državu koja predstavlja lider u procesu evropske integracije.
I svijeta, 4 osobe ubijene, najmanje 6 ranjeno u pucnjavi u Kaliforniji. Na izborima u Bjelorusiji pobijedili kandidati lojalni šefu države Aleksandru Lukašenku. Opozicija nije osvojila ni jedan mandat. Sud u Hong Kongu ukinuo zabranu nošenja maski demonstrantima koje je uvela vlada. Nastavljeni sukobi sa policijom koja prijeti da će upotrijebiti bojevu municiju. Iz emisije gotovo svi crnogorski gradovi vodom se snabdijevaju iz azbestnih cijevi koje su izbačene iz upotrebe u evropskim zemljama zbog kancerogenih svojstava. No, iz Ministarstva održivog razvoja i turizma saopštavaju.
Direktiva Evropske unije ne zahtjeva izričito od zemalja kandidata zamjenu azbestno-cementnih vodovodnih cijevi, ali svaka zemlja ima za cilj preduzimanje svih mjera kako bi spriječila eventualno zagađenje azbestom u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević izjavio je na konferenciji za novinare kako je non-paper, odnosno radni dokument u kome je Brisel iznio ocjene o stanju u procesu evropskih integracija Crne Gore ohrabrujući, jer potvrđuje da se proces pristupanja nastavlja. To je signal da Crna Gora ostaje u fokusu Evropske unije i da se naš napredak prati, istakao je Drljević i dodao kako su zahtjevi Evropske unije sve stroži, a neophodne reforme postaju sve dublje i konkretnije. Šefica pregovaračke grupe za poglavlje 23, Marijana Laković-Drašković, izjavila je kako vlada nije saglasna sa konstatacijom Brisela o trećem mandatu predsjednice Vrhovnog suda i dodala je kako će ubijediti Evropsku komisiju da je sve urađeno u skladu sa Ustavom. Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje komentarisala je poruke koje su se ostrane vlasti mogle čuti na prezentaciji stavova Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24. Ona ih je nazvala krajnje zabrinjavajućim. Na svom Facebook profilu poručila je da smo dobili naznaku onog vala na kojem je svojevremeno Sloboda Milošević mislio da može plivati, a u kojem se na kraju utopio i veliku štetu svojoj državi nanio, umjesto da imamo novi pristup koji počinje priznanjem problema. Jedna informacija iz regiona: na današnji dan prije 28 godina jedinice Jugoslavenske narodne armije ušle su u hrvatski grad Vukovar, čime su okončane tromjesečne borbe u kojima su poginule hiljade ljudi, a gotovo čitav grad je razrušen. Borba za Vukovar trajala je 86 dana, a u njoj je, kako se procjenjuje, poginulo između 3 i 5 hiljada ljudi, uglavnom civila. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je u Vukovaru da su se danas okupili da bi odali počast gradu simbolu Domovinskog rata i svim onima koji su dali život za slobodu domovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
4 osobe su ubijene, 6 je ranjeno u kalifornijskom gradu Fresno kada su se osumnjičeni ušunjali u dvorište kuće i pucali u okupljene koji su gledali utakmicu, saopštila je američka policija. 3 osobe ubijene su na licu mjesta, 4. je preminula kasnije u bolnici. 5 ranjenih je u kritičnom stanju u lokalnoj bolnici, a jedna lakše povrijeđena osoba je puštena iz bolnice, javili su lokalni mediji. Napadač je u bjegstvu. Kandidati lojalni šefu Bjeloruske države Aleksandru Lukašenku ubjedljivo su pobjedili na parlamentarnim izborima, a opozicija nije osvojila niti jedan mandat, pokazuju objavljeni rezultati. Kritičari su već odbacili jučerašnje glasanje kao neregularno i saopštili da je bilo mnogo nepravilnosti, uprkos nedavnim pokušajima Lukašenka da se približi Zapadu. Lukašenko, koji vlada Bjelorusijom od 1994. najavio je kako će se kandidovati i na izborima za predsjednika države sljedeće godine. Sjeverna Koreja saopštila je kako je njen lider Kim Jong-un nadgledao padobransku vježbu vojnih snajperista i obećao izgradnju nepobjedive armije. Kim je time nastavio da izražava prkos, iako su SAD i Južna Koreja objavile da odgađaju zajedničku vojnu vježbu kako bi stvorile prostor za dijalog sa Sjevernom Korejom oko njenog nuklearnog programa. Još jedna informacija, sud u Hong Kongu ukinuo je zabranu nošenja maski na licu koje je uvela hongkonška vlada, kako demonstranti u toj autonomnoj kineskoj teritoriji ne bi mogli da sakriju identitet u cilju izbjegavanja hapšenja. Radna sedmica u Hong Kongu počela je uz višestruke proteste koji su poremetili saobraćaj, dok su škole zatvorene iz bezbjednosnih razloga. Policija je protekle noći zaprijetila korištenjem pravih metaka nakon što je jedan policajac ranjen strijelom koju je ispalio demonstrant tokom sukoba u univerzitetskom kampusu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U zvaničnoj posjeti Crnoj Gori je premijer Malte Josef Muscat, koji će između ostalog prisustvovati otvaranju vjetroelektrane na Možuri, kao investiciji malteške državne kompanije En Malta i kompanije Malta Montenegro Wind Park, čije sjedište također na Malti. Nakon razgovora sa svojim domaćinom premijerom Duškom Markovićem, Muscat je saopštio da je projekat vjetroelektrane na Možuri prvi u nizu zajedničkih projekata.
Malteška vlada i naša energetska kompanija su zajedno sa svojim partnerima među raznim opcijama koje smo imali izabrali Crnu Goru kao bezbjednog partnera i partnera na kojeg se možemo osloniti i gdje možemo investirati kao evropska država. Želio bih da ovo bude samo prvi u nizu projekata i smatram da će pozitivno iskustvo i činjenica što smo se dobro upoznali voditi ka tome da se nećemo zaustaviti samo na ovom prvom projektu, već da će u budućnosti proisteći i u ovoj oblasti, ali i u drugim oblastima neke nove ideje gdje ćemo uvidjeti prilike i realizovati prilike za investicije.
Premijer Malte Josef Muscat, premijer Crne Gore Duško Marković saopštio je da evropska perspektiva nema alternativu za Crnu Goru i da je Malta primjer ekonomski uspješne evropske zemlje.
Ukazao sam na opredjeljenje Crne Gore da nakon razočaravajuće odluke Evropskog savjeta da ne otvori pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, nastavi da sa istom posvećenošću završava obaveze iz evropske agende sa posebnim fokusom na vladavinu prava, budući da za nas evropska perspektiva nema alternativu. Malta je za nas primjer ekonomski uspješne male evropske zemlje koja je cjelovito iskoristila svoje potencijale. Konkretan primjer jačanja saradnje je vjetroelektrana Možura koju ćemo danas obići. Ovo ulaganje Malteške elektroprivrede i njenih partnera za nas je još jedna potvrda da većinski državne elektroprivrede država članica Europske unije prepoznaju Crnu Goru kao pouzdanu investicionu destinaciju.
Kaže crnogorski premijer Duško Marković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi naša tema emisije: koliko su po zdravlje građana potencijalno opasne azbest cementne vodovodne cijevi koje su u Crnoj Gori postavljene polovinom prošlog vijeka. To pitanje postavlja se ako se zna da je Evropska unija u svojim direktivama zbog kancerogenih dejstava zabranila stavljanje na tržište proizvoda od azbesta. Šta kažu nadležne zdravstvene vlasti u Crnoj Gori, čućemo od Lele Šćepanović.
Voda u Crnoj Gori do građana dolazi azbest cementnim cijevima koje su zbog kancerogenog dejstva azbesta potencijalno opasne po zdravlje građana i već odavno izbačene iz upotrebe u Evropskoj uniji. Uprkos evropskoj praksi iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore uvjeravaju da je voda bezbjedna za građane. Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma saopštili su da je Evropska unija zbog opasnosti po zdravlje ljudi i zagađenje životne sredine usvojila više direktiva koje zabranjuju stavljanje na tržište proizvoda od azbesta, a Crna Gora je direktive prenijela u nacionalno zakonodavstvo.
Zamjena vodovodnih azbest cementnih cijevi nije obaveza Crne Gore na putu ispunjenja zahtjeva Evropske unije za zatvaranje poglavlja 27.
Saopšteno je Radiju Slobodna Evropa iz Morta.
Direktiva Evropske unije ne zahtjeva izričito od zemalja kandidata zamjenu azbestno-cementnih vodovodnih cijevi, ali svaka zemlja ima za cilj preduzimanje svih mjera kako bi spriječila eventualno zagađenje azbestom u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.
Navode dalje iz MORT. Govoreći o potencijalnoj opasnosti i kancerogenom dejstvu vode, specijalista higijene u Institutu za javno zdravlje Ivana Joksimović kaže:
na osnovu trenutno raspoloživih informacija, mislim da nema razloga za brigu. U svakom slučaju radi se ispitivanje.
Kazala je Joksimović za naš program, objasnivši:
štetni zdravstveni efekti udahnutih čestica azbesta su posljedica njihovog dokazanog kancerogenog dejstva. Međutim, još nisu dovoljno razjašnjeni svi ti detalji u pogledu zdravstvenih efekata tog peroralnog unosa azbesta, što bi bio, na primjer, putem unosa vode za piće koji prolaze kroz cementne cevi.
U vodovodnim sistemima u Crnoj Gori, prema podacima Udruženja vodovoda, sve opštine osim Plužina i Petnice imaju azbest cementne cijevi. Predsjednik Udruženja Bojan Lazović za naš program kaže da su
položenih azbest cijevi u Crnoj Gori je 609,41 km, znači nešto malo manje od 610 km. Najviše, naravno, ima u Podgorici, ima 137 km, a najmanje ih ima 3 km, samo Šavnik ima.
O potencijalnoj opasnosti po zdravlje građana zbog azbestnih cijevi krajem oktobra ove godine polemisali su u crnogorskom parlamentu poslanik opozicionog demokratskog fronta Branko Radulović i tada ministar održivog razvoja Pavle Radulović.
Koliko danas u Crnoj Gori ima azbestno-cementni cijevi kroz koje teče vod? Da li uopšte ima i koliko ima? Znajte, 3000 ljudi koji zvanično odbore od kancera, a 1500 se izliječi, 1500 umre, to kaže Zavod za javno zdravlje. To je ono registrovanih, a ne registrovani, Bog te pita.
A rekao je poslanik Radulović, a ministar Radulović je odgovorio.
Dakle, pomenuli smo azbest, to je činjenično stanje. Gledamo se, odrasli smo ljudi, možemo da pričamo bajke, azbestne cijevi i dalje postoje, azbestni krovovi i dalje postoje, azbestne fasade i dalje postoje u određenim dijelovima Crne Gore. Ti su građani upozorni, imali smo zakonsko pravo upozornost. Ja se nadam da je država smogla snage da će se tamo gdje bude socijalnog programa te stvari regulisati, građani ne mogu sami da izađu iz te priče.
Nakon te rasprave u Skupštini, Radio Slobodna Evropa je tražio od ministarstava u vladi odgovor u čijoj je nadležnosti zamjena azbest cementnih vodovodnih cijevi. Iako je u Skupštini o ovom problemu govorio ministar održivog razvoja i turizma, iz tog ministarstva je našem programu dva puta saopšteno da to nije njihova nadležnost.
Pitanja koja ste poslali nisu za Ministarstvo održivog razvoja i turizma, već za Ministarstvo zdravlja, Zakon o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, ili za Ministarstvo ruralnog razvoja i poljoprivrede, koje svojim Zakonom o vodama definiše vodosnabdjevanje i objekte za vodosnabdjevanje.
Na upit Radija Slobodna Evropa i Ministarstvo poljoprivrede je odgovorilo da tema nije njihova nadležnost.
Direktorat za vodoprivredu, odnosno ministarstvo, nema nikakve veze sa ovom temom. Ta problematika je apsolutno u nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Potom je Radio Slobodna Evropa pitanje uputio vladinoj kancelariji za pregovore sa Evropskom unijom, odnosno šefici radne grupe za poglavlje 27 Ivani Vojinović, koja je istovremeno i na čelu Direktorata za životnu sredinu u okviru MORT-a, nakon čega su odgovori ipak stigli sa adrese MORT-a. Prema dostavljenim podacima, građani Crne Gore još će čekati na zamjenu vodovodnih cijevi koje sadrže azbest, jer je vladinim dokumentima planirano da se projekat vrši u više faza.
Za implementaciju mjera iz ovog strateškog dokumenta ukupno je potrebno više od 232 miliona eura, od čega 123 miliona eura do 2025. godine.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku emisije bavimo se i dalje aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Glavni pregovarač sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević saopštio je na konferenciji za medije povodom prezentovanja radnog dokumenta Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24, poznatom kao non-paper, da je taj dokument ohrabrenje za Crnu Goru jer potvrđuje da će proces pristupanja biti nastavljen. I pregovarač, odnosno pregovaračica za poglavlja 23 i 24, Marijana Laković-Drašković, mišljenja je da dokument Evropske komisije jeste generalno pozitivan. Konferenciju je pratio kolega Predrag Tomović.
Kako je vladavina prava ogledala integracionog procesa, izrada non-papera ovakve sadržine je dobar signal da Crna Gora ostaje u fokusu Evropske unije i da se naše reformske aktivnosti na planju ispunjenja privremenih mjerila detaljno prate.
Tim riječima je glavni pregovarač Crne Gore u pregovorima sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević na konferenciji za novinare u Podgorici komentarisao ključne ocjene u okviru nacrta dokumenta Evropske komisije o napretku Crne Gore u oblasti vladavine prava, odnosno u poglavljima 23 i 24. Evropska komisija je, podsjetimo, između ostalog izrazila zabrinutost zbog stanja u više oblasti, među kojima su pravosuđe, sloboda medija, borba protiv korupcije i šverca, te konstatovala nedjelotvornost financijskih istraga. Glavni pregovarač Aleksandar Drljević kazao je na konferenciji za novinare da je Crna Gora svjesna nedostatak i da ocjene u non-paperu nijesu iznenađenje.
Detaljniji uvid u nezvanični radni dokument navodi na zaključak da su zahtjevi Evropske unije sve stroži, a očekivanje od Crne Gore sve veće, što je potpuno prirodno za državu koja predstavlja lider u procesu evropske integracije. Mi smo svjesni ove neminovnosti i upravo ova veća strogost kriterijuma nama je motiv da s jačim intenzitetom nastavimo započete reforme.
Drljević je kazao i da je rano govoriti o non-paperu koji je predložila Francuska, a koji predviđa strožije uslove pregovaranja i mogućnost sankcionisanja ako kandidat nazaduje u ispunjavanju kriterijuma.
Treba voditi računa da nije još uvijek jasno da li će ovakav pristup se primijeniti na države koje su već u procesu pregovora ili one koje nisu još uvijek otpočele sa suštinski samim pregovaranjem, jer ja mislim da se isti princip ne može primijeniti za države koje su itekako odmakle u procesu pregovora, kao što je slučaj sa Crnom Gorom, i da bude isti primijenjen za one koje još uvijek nisu otpočele suštinski proces pregovora.
Evropska komisija problematizuje odluku vlade o višestrukom dodjeljivanju stanova i povoljnih kredita nosiocima drugih grana vlasti kao što je sudska. Šefica pregovaračke grupe za 23. poglavlje Marijana Laković-Drašković kazala je da je vlada saglasna sa stavom komisije da pitanje stanova treba rješavati tako da ne ostavlja sumnju u zakonitost.
Također saglasni smo i s ocjenom Evropske komisije da vlada ne treba da rješava stambena pitanja zaposlenih u zakonodavnoj i sudskoj vlasti. I to će ubrzo biti ispravljeno. Zato je vlada prihvatila inicijativu Savjeta agencije za sprečavanje korupcije i krenula u reviziju aktualnih propisa i procedure rješavanja ovih pitanja, dakle stambenih pitanja.
U radnom dokumentu Evropske unije se pored ostalog izražava i zabrinutost zbog dodjele trećeg mandata predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, iako crnogorski ustav predviđa da isto lice može biti na čelu Vrhovnog suda samo dva mandata. Marijana Laković-Drašković na tu konstataciju u izvještaju ovako reaguje.
Dakle, ipak postoje konstatacije poput upravo te koju ste pomenuli, sa kojima se mi ne slažemo. Ova tema, kao i još par možda tema, će biti predmet dodatnih razgovora sa našim evropskim partnerima i vjerujem da ćemo ih pravnom argumentacijom ubijediti da takvi stavovi nisu zasnovani na činjenicama, već na utiscima i pogrešnoj percepciji dijela javnosti.
Na pitanje dokle se stiglo sa izručenjem Svetozara Marovića, glavni pregovarač Aleksandar Drljević je kazao da je Crna Gora uradila sve što je mogla i da je sada lopta u dvorištu Srbije da postupi po zahtjevu Crne Gore za njegovo izručenje. Drljević je kazao da je ekonomsko državljanstvo značajno za Crnu Goru i da neće biti problema sa Evropskom unijom oko toga, iako se i to pitanje pominje u non-paperu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Koalicije za održivi razvoj i partnerske nevladine organizacije zahtijevaju da direktor nacionalnih parkova Crne Gore Elvir Klica podnese neopozivu ostavku, jer je, kako su ocijenili, institucija na čijem je čelu oličenje lošeg upravljanja najvrijednijim prirodnim resursima u Crnoj Gori. Performans nevladinih organizacija ekoloških je održan ispred sjedišta nacionalnih parkova, izvještava Srđan Janković.
Direktor nevladine organizacije Ozon Aleksandar Perović je pozvao direktora javnog preduzeća Nacionalni parkovi Elvira Klicu da napusti tu poziciju jer njegova institucija između ostalog ne štiti javni interes i loše upravlja prirodnim resursima, odnosno nacionalnim parkovima. Perović je između ostalog rekao da i direktor nacionalnih parkova ne komunicira sa javnošću, a posebno onim građanima koji podnose prijave zbog uništavanja životne sredine.
Gospodin Elvir Klica nije jedini u ovim institucijama sistema koji ne radi dobro svoj posao i nije jedini sinonim za loše upravljanje. Nije jedini koji je na čelu institucije koja treba da štiti javni interes, interes ekološke države Crne Gore, a to ne radi. Ali jeste jedan od najodgovornijih, jeste jedan koji je našao za shodno, dao sebe za pravo da komunicira na jedan bahat način sa javnosti, da ponižava ljude koji mu dobronamjernim komentarima i onim što sa terena dolazi pokušavaju dati signale šta treba da uradi da kao rukovodilac neke važne institucije unaprijedi stanje.
Nenad Rakočević, predsjednik sindikata zaposlenih u državnoj upravi, ocijenio je da u nacionalnim parkovima postoje velike nezakonitosti i da ne može da vjeruje da vlada Crne Gore drži Elvira Klicu na čelu nacionalnih parkova.
Kao sindikalac prozivam gospodina Elvira Klicu da je nezakonito dao otkaz predsjedniku sindikalne organizacije nacionalnih parkova kako bi lakše i kako bi obezbijedio prostor za lično interesno, odnosno interesna djelovanja u okviru ustanove Nacionalni parkovi. Prosto ne mogu da vjerujem da vlada i dalje drži, prosto rečeno drži na ovoj poziciji gospodina Klicu i pored svih nezakonitosti opšte poznatih.
Ekološki aktivista Milorad Mitrović je poručio donosiocima odluka da pogledaju na šta liče Nacionalni park i kanjon rijeke Tare i Biogradska gora.
Da pogledaju na šta liči Nacionalni park i kanjon Tare koji se nalazi pod dvostrukom zaštitom. Imamo situaciju da imamo danas 3.500, preko 3.500 divlje sagrađenih objekata u zoni Nacionalnog parka.
Ratko Pajović, predsjednik nevladine organizacije koja se bavi zaštitom Skadarskog jezera i autohtonih ribljih vrsta te sprovodi borbu protiv krivolovaca, saopštio je da imaju velike probleme sa lovočuvarima na Skadarskom jezeru.
Imali smo čak i incidenata sa lovočuvarima koji su nas napadali. Doživjeli smo velike neprijatnosti od njih istih. Mi smo to prijavljivali direktoru koji kaže da on nema nikakav uticaj jer on je samo jedna marioneta tu u direktorskoj funkciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13 sati 53. minuta. Do kraja emisije o događajima na svjetskoj sceni. Bolivijske privremene vlasti uspostavile su vazdušni most u cilju dopremanja osnovnih potrepština u glavni grad La Paz, kome nedostaju hrana i gorivo zbog blokada na putevima koje su postavile pristalice bivšeg šefa države Eva Moralesa, koji je podnio ostavku pod pritiskom da je lažirao izbore. U međuvremenu produbljena je politička kriza u Boliviji, čija je budućnost neizvjesna. Više o tome Dragan Štavljanin.
Privremene vlasti su saopštile da su organizovale dopremanje avionima osnovnih životnih namirnica i goriva u prestonicu, u kojoj su tokom vikenda viđeni dugi redovi ispred prodavnica. U međuvremenu su nastavljeni protesti širom zemlje, naročito u Kočabambi, gde je u petak u okršaju snaga bezbednosti i uzgajivača koke poginulo 9 ljudi. Morales je nazvao operaciju vojske i policije zločinom protiv čovečnosti. U nemirima posle izbora 20. oktobra poginule su 23 osobe. Pojedini sindikati koji okupljaju uzgajivače koke zatražili su od privremene predsjednice Bolivije Žanina Njes da podnese ostavku do ponedeljka u ponoć. Međutim, mnoge države, uključujući SAD, priznale su privremenu vladu. Ambasador Evropske unije u Boliviji, Leon de la Torre, sastao se sa Anjesovom tokom vikenda ponudivši podršku kako bi se osiguralo održavanje kredibilnih izbora po najstrožijim međunarodnim standardima. Ona je izjavila u nedelju da će uskoro raspisati transparentne izbore što bi trebalo da pomogne obnovi demokratskog kredibiliteta zemlje. Anjesova, bivša potpredsjednica Senata, koja se utorak proglasila šefom države pošto su potpredsjednik Bolivije, Bolivi i čelnici donjeg i gornjeg doma parlamenta podnijeli ostavke, nastoji da raskine sa levičarskim nasljeđem bivšeg predsjednika. Tako je vlada izmenila ime lista pod državnom kontrolom promjene u Bolivija. Jean Arnold, izaslanik Ujedinjenih nacija, pozvao je obe strane da učestvuju u razgovorima ove sedmice u cilju prevazilaženja krize. Prethodno je visoka komesarka UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet upozorila da nasilje može da se izmakne kontroli. Morales je podnio ostavku 10. novembra i potom pronašao utočište u Meksiku nakon masovnih protesta građana koji su tvrdili da je prvi krug izbora na kojima je proglašena njegova pobjeda bio neregularan. Morales je proglasio vanredno stanje i optužio opoziciju da pokušava da izvede državni udar, ali je prihvatio da se izbori ponove. Međutim, njegov glavni rival Carlos Mesa je smatrao da Morales ne bi trebalo da na njima učestvuje. Potom je načelnik štaba oružanih snaga general William Kaliman zatražio od Moralesa da se povuče u interesu mira i stabilnosti. Morales, bivši uzgajivač koke, postao je predsjednik 2006. godine kao prvi političar na toj dužnosti iz zajednice starosedelaca. On je stekao popularnost boreći se protiv siromaštva i obećanja da će poboljšati ekonomsko stanje u zemlji, ali je kritikovan zbog neprihvatanja ustavnog ograničenja predsjedničkog mandata, pa su u oktobru kandidovao po četvrti put. Anja Sova, čiji je izbor potvrdio Ustavni sud, izjavila je za BBC da će Moralesu biti suđeno ukoliko se vrati u zemlju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Protestni pokret Žuti prsluci godinu dana posle izbijanja masovnih demonstracija koje su potresle Francusku i omele reforme predsjednika Emanuela Macrona, značajno je oslabio, ali je ipak ostavio trag u političkoj debati nametanjem teme socijalne nejednakosti, pišu svetski mediji. Na godišnjicu antivladinih protesta Žuti prsluci demonstranti su opet palili automobile i sukobili se s policijom, ali je na ulicama francuskih gradova bilo daleko manje učesnika protesta nego pre godinu dana, ukazuje Reuters. Pokret, koji je prošle godine izvodio desetine hiljada ljudi na ulice Pariza, sada je ograničen na marginalne lokacije, pošto ga je izmanevrisao predsjednik čiji su program osporavali Žuti prsluci, ocenjuje New York Times. Macron je, navodi New York Times, savladao proteste tročlanom strategijom: novac, neobuzdano angažovanje policije i dijalog. S druge strane, prema ocenama analitičara, Žuti prsluci su podriveni iznutra, neuspehom da se okupe oko lidera, konkretnih ciljeva i dugoročne strategije. Macron je dao oko 17 milijardi evra u fiskalnim ustupcima radnicima iz nižeg srednjeg sloja koji je dominirao protestima, uglavnom preko poreskih olakšica i direktnih subvencija, što je prema procenama francuskih ekonomista dodalo oko 800 evra kupovne moći budžetima francuskih porodica. Pored toga, Macron je angažovao jake policijske snage, veliki broj povređenih i faktor straha odvratili su ljude od demonstracija. Predsjednik je također krenuo u turneju po provincijama koje su bile žarište protesta, uz višesatne razgovore sa gradonačelnicima i stanovnicima malih gradova, ukazuje New York Times uz konstataciju da je Macronova taktika bila uspešna. Spontana buna protiv socijalne nejednakosti prošle godine je zatekla Francusku spuštenog garda i zaprepastila posmatrače širom sveta, ističe Washington Post, uz ocenu da je debata koju su pokrenuli Žuti prsluci sada središnji deo političke računice u zemlji. Socijalna nejednakost se pojavila kao centralno pitanje unutrašnje politike predsjednika Macrona. Iako su Žuti prsluci usporili Macronove planove, oni ih nisu omeli, ističe list i dodaje da francuski predsjednik nastavlja da traži reformu darežljive socijalne države, insistirajući tamo gdje su prethodni francuski predsjednici poklekli.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.